Pašlaik arvien ir visai maz informācijas par apstākļiem, kādēļ vakar vakarā līdz ar divām citām personām tika aizturēta bijusī tieslietu ministre, tagadējā Latvijas universitātes rektora vietniece juridiskajos jautājumos un Rīgas domas deputāti no Nacionālās apvienības Baiba Broka.
Adresāts pašreiz nav sasniedzams.
Viņas telefons arvien ir izslēgts. Korupcijas novēršanas un apkrošanas birojs skaidro, ka lieta saistīta ar vismaz 20 tūkstošu eiro kukuļa ņemšanu. Turpina biroja pārstāve Agita Antonāne.
Ka valsts amatpersona, būdama iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece, iespējams darbojusies konkrētu uzņēmēju interesēs. Procesa virzītāja rīcībā esošie fakti dod pamatu uzskatīt, ka valsts amatpersona iepriekš vienojoties pieņēmusi uzņēmēja kukuļa piedāvājumu, konkrēto kukuli noformējot kā ziedojumu biedrībai. Iespējamā kukuļa summa ir ne mazāka kā 20 tūkstoši eiro.
Iespējamais kukulis bija noformēts kā ziedojums Brokas vadītajai Latvijas Biatlona federācijai, liecina ziņu aģentūras Leta rīcībā esošā informācija. Saskaņā ar Brokas valsts amatpersonas deklarāciju par prezidents amatu federācijā viņa ienākumus negūst. Taču Latvijas universitātē viņas gada alga ir vairāk nekā 60 tūkstoši eiro, bet Rīgas domas struktūrās, tostarp brīvostas pārvaldē, viņa nopelna otrus gandrīz 60 tūkstošus eiro. Brokai gan ir arī vairāk nekā 300 tūkstoši eiro parāda saistības. Latvijas universitātes rektora pienākuma pildītāja Ina Druviete par notikušo apstākļiem neko nezinot.
Latvijas universitāte, protams, ir ļoti nobažījusies par radušo situāciju, darbu turpinām ierastā režīmā un esam lūguši korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju pēc iespējas ātrāk mums sniegt pieejamo informāciju līdz tam uz izmeklēšanas laiku. Esmu lēmusi Baibu Broku atstādināt no ieņemamā amata un rīkojums tiek gatavots.
Vai jums ir kas vairāk zināms par iepirkumu, ar kuru būtu saistīta šī kukuļošanas lieta?
Nē, mūsu rīcībā nav pilnīgi nekādas informācijas.
Plašāku ziņu nesot arī Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētājam Raivim Dzinteram, kas komentāru atsūtīja īziņā.
Spriežot pēc publiski pieejamās informācijas, ir pamats uzskatīt, ka jautājums nav saistīts ar Brokas kundzes politisko darbību. Pašlaik varu tikai teikt, ka uzticamies tiesību sargājošo iestāžu darbam un vērosim notikumu attīstību. Likums visiem ir viens, neatkarīgi no politiskās piedarības vai pārliecības.
Šis korupcijas skandāls šaubēnu met ne tikai par Latvijas universitātes iepirkumiem un Nacionālās apvienības politiķi, bet savā ziņā arī uz Rīgas domi, kura Broka ir opozīcijas deputāte. Mēra pienākuma pildītājs Oļegs Burovs no Godskalpot Rīgai.
Mēs dažreiz stāstam par to, ka to, ko dara knap, tas ir politiskais pasūtījums. Šobrīd ar to, kas ir aizturēta Baiba Broka, būdama no Nacionālās apvienības, es domāju, ka mēs varam pateikt, tas nav politiskais pasūtījums, tas ir tiešām cīņa ar korupciju.
Līdz ar kratīšanu Brokas kabinetā universitātē, kratīšana veikta arī pie diviem ar būvniecību saistītiem uzņēmējiem, iepriekš ziņoja Latvijas televīzija. Edgars Kupčs, Latvijas radio.